Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет удельник проекту «День блогера» Виктор Малишевский. У доследах мы погутрим про то, насколько складана у Беларуси женщине, якая выховывает детей, досягнуть профессийного поспеху. Мы так само расскажем про новую книгу «Окрестинские будни». Ее написали громадские активисты, яких затримливали за политичную деятельность и які отбывали покарание у спецприемнику-размерковальнику на улице Окрестина у Менску. Прогучить репортаж с городни с презентации диску «Ночная читанка 2» и книги Петра Садовского «Мойший балет», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Маруську Аліфер. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Лідары Малдовы і яе сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя пры пасярэдніцтве Расіі дамовіліся сёння актывізаваць перамовы ў справе мірнага развязання свайго 17-гадовага канфлікту. Сумесная заява была падпісаная прэзідэнтам Малдовы Варонінам, лідарам Прыднястроўя Смірновым і прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым пасля перамовы ў Крамлі. У Азербайджане завершилось голосование на референдуме об конституционных поправках. Сярод пропонованных поправок – скасование обмежевания на колькости президентских терминов для одного человека. Улады заявили, что референдум отбылся, покольки явка выборцев пересягнула 64%. Попередние выники чекаются в ближайшие годины. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопс-Хефер заявил, что международную групповку в Афганистане треба узмацнить. Выступаючи в Кабуле, Хефер подкресил, что для захования безпеки подчас сёлетних выборов в Афганистане треба перекинуть додатково каля 4000 человек. Головный керовник международной страховой корпорации AIG Эдвард Лидзи будет допытан перед Конгрессом США в справе выплаты 165 миллионов долларов премиальных 400 своим супрацовникам и трейдерам. Американскому ураду зараз належит больше за 80% компании после того, как та отримала 170 миллиардов долларов экстренной допомоги с федеральных фондов. Министр финансов США Тимоти Гайтнер пообещал вернуть назад як мага больше выплаченных премиев. У пакистанской долине Сват начали працавать суды шариату. Улады Пакистану после 2 года змагання с ваяўниками Талибан недавно погодились увести у провинции исламский закон у обмен на замирение. Критики погоднения перестерагают, что яно может натхнить ваяўников во всем регионе. Тем часом неподалеку от провинции, у городе Чакдара, ваяўники выпустили ракету по полицейской патрульной машине. У вынику были забиты 3 полицианты и еще 1 поранены. Завязалась перестрелка, але нападникам удалось утячи.
Дякую, Стась. Стась Івашкевіч еще расскажет про апошнія міжнародныя подеи, прикладно про полгодины. А зараз Віталь Циганков за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Прокуратура Солигорску отмовилась заводить криминальную справу об магчимым доведении до самогубства Яны Поляковой. Тем часом правооборонцы заявляют, что будут добиваться ее реабилитации.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основаниям, то есть защитить честно имя Яны в этой части.
Сегодня у более 100 городах света отбывается акция супрать режиму Лукашенко и в поддержку демократии в Беларуси. Мероприятие промеркованное до годовины президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Такое меркаванне падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Гулт Дэвіс. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма будзе галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юлі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговые проявы кризису. У Могилеве городский бюджет за 2 минулые месяцы недоотримал 600 миллионов рублей. А Барановичи ставят рекорды по запасах готовой продукции.
Мы до января работали стабильно, и тут вдруг раз и кризис. Впервые зарплату выплатили не в срок. За все последние 10 лет не было такого.
Громадянка России Валентина Брускова подала в Департамент громадянства и миграции Беларуси заяву, по якой потребует терминово вызволить ее дочку Уладлену Функ Брускову и отправить с ее в Россию.
Про подеи дня, связанные с Беларусью, рассказывал Виталь Циганков. І яшчэ крыху пра сённяшнія падзеі. Сёння болей у 100, як у 100 краін, гарадах Еўропы адбывалася акцыя супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны непрызнаных міжнароднай супольнасцю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю абвясціла арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Мой калега Ян Максімюк звязаўся з каардынатарам гэтай акцыі Тоні Джуліяна, які знаходзіцца ў Лондоне.
Аб'яўляючы сваю сённяшнюю акцыю, на вашым вэб-сайце вы напісалі, што людзі ў болей як 100 гарадах будуць выступаць супраць несправядлівага рэжыму Лукашэнкі і дамагацца еўрапейскай замежнай палітыкі для еўразвязу. Давайце спачатку звернемся да больш агульнага пытання. Можаце растлумачыць, што вы разумееце пад еўрапейскай замежнай палітыкай? І ці вы мяркуеце, што сёння ў еўразвязе няма замежнай палітыкі?
Дакладна так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць Злучаныя Штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайце цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і самога Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры, акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь», вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
З Лондону гаварыў Тоні Джуліяна, каардынатар сённяшняй акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі, якую ў болей чым 100 гарадах Еўропы ладзіла моладзевая арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты». Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць у любы час і выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Тут што сняты санкцыі з прадстаўнікоў правіцельства разумнае рашэнне. І прэзідэнт, і другія должны быць прыглашаны ў Брусель. А это адназначна. Туда же должны быць прыглашаны прадстаўнікі апазіцыі. И пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса и как улучшить положение. И все это должно быть представлено в печати и на телевидении. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Толстаха». Мне чувствовалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны і 10 хвілінаў. Выступаючи учора на прадпрыемстве «Віцебскдрэва», Александр Лукашенко назваў апазіцыю ворагамі народу. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Это Лукашенко делает, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также я вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция есть оппозиция, она добивается своего, конечно, раскрывает то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думает, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складано, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? А, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то причем здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они то есть, какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, ну, простите, не по-белорусски, но, ну, даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас, как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересно, конечно, предложение. Я не согласен, потому что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта і каментавалі учорашняе выказванне Александра Лукашэнкі ў Віцебску, дзе ён назваў апазіцыю ворагамі народу. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Акрэсцінскія будні». 10 аўтараў напісалі свае ўспаміны пра арышт у спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Менавіта там адбываюць пакаранне затрыманыя актывісты дэмакратычнага руху альбо за ўдзел у вулічных акцыях, альбо калі іх прэвентыўна затрымліваюць паводле абвінавачвання ў дробным хуліганстве. На прэзентацыі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У кнізе «Акрэсцінскія будні» сваімі ўспамінамі дзеляцца Андрэй Баранаў, Вольга Кузьміч, Уладзімір Мікалаеў, Алесь Каліта, Франак Вячорка, Анатоль Лябедзька, Антон Каліноўскі, Кацярына Галіцкая, Сямён Пячанко і Ілля Богдан. Алесь Марачкін пра знакамітую турму напісаў нават паэму. Мастак прыгадаў свой 5-сутачны арышт, калі яго летась напярэдадні Дня волі затрымалі міліцыянты ў майстэрні. У Леся Марачкіна тады забралі падрыхтаваны плакаты расцяжкі на дазволенае ўладамі мерапрыемства. У міліцы на яго склалі пратакол, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Паводле міліцыянтаў, Алесь Марачкін брудна на іх лаяўся. Калі мастак адбываў арышт, яго прывялі да кіраўніка ўстановы, і той спытаў, ці ёсць у мастака скаргі на ўмовы ўтрымання. Алесь Марачкін прыгадаў тую размову.
Хацеў атадзвінуць стул, і якое было дзіва, што ён прывінчаны. Пасля я пакратаў стол, ён таксама прывінчаны. Вот як мастака мяне здзівіла, это дзверы знутры. На дзверах напісаны лозунгі: «Валады фронт», «Жыве Беларусь». Безумоўна, яны кожны раз зафарбоўваліся. Але рэльеф ты, як не фарбуй, все равно ён праявляецца.
Ілля Богдан казаў, што ў кожным выпадку былі смешныя моманты. Гэта дапамагала трымацца ў жудасных умовах размеркавальніка.
Сидели у 17-й, камера насупраць 20-го, ёй сидели жанчыны. А побач з намі, камера 18-я, сидели некія людзі бытавыя, якія трапілі на Акрэсціна па розных прычынах. Вось мы ўначы чуем, як вось гэтая 18-я, якая побач, вядзе сувязь з жаночай. І некі Коля...
Галя!
Да!
Ты спіш?
Ну, сабіраюсь! А ты?
А я тусавацца буду.
Укладальнік кніжкі Антон Каліноўскі напісаў дзённік свайго знаходжання на Акрэсціна. Летась, 16 студзеня, яго затрымалі ў будынку суду цэнтральнага раёну разам з актывістамі моладзі БНФ. Міліцыянты патлумачылі, што хлопец папросту трапіў пад раздачу.
Было хваляванне, што магчыма, нехта піша ў стол, нехта піша і згубіць, нехта ў лепшым выпадку гэта публікуе ў інтэрнэце. І вельмі хацелася, каб усе гэтыя дзённікі былі змешчаны пад адной кніжкай.
Уступ да акрэсцінскіх буднёў напісаў праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Я вызначыў некалькі момантаў, якія падаліся мне даволі цікавыя, вось калі кніжка ўжо была створана. Па-першае, сапраўды гэта ўнікальнае выданне, нічога падобнага ў нас не было, і Что цікавое, что люди писали про одно и то же, это то самое, как, например, 10 мастаков пишут одну и ту же натуру, и вот потом отрабатывается 10 этюдов, и все они разные. Вот отрымалось таким же чином и с вспоминами, фактически вспоминами авторов этих эссе.
Авторы успоминов пораили усім оппозиционерам, які побывали на Окрестіна, так само написать короткие нарысы.
Рассказывала Любу Лунева. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 15 хвилинов. И неузабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, одним из удельников проекта «День блогера» Виктором Малішевським. Але сперша крыху музыки, американский гурт Bon Jovi «Wanted Dead or Alive» «Знайсти живого альбо мертвого». Менску 22 години 18 хвилин на хвалях ночной свободы американский гурт Bon Jovi с песней Wanted Dead or Alive «Знайсти живого альбо мертвого». Нечто с Bon Jovi просил поставить наш сегодняшний гость, один из удельников проекта «День блогера» Виктор Малішевський. Я не уверен, что он почув эту песню, але теперь он має быть с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Концовку я даже услышал.
Виктор, у своем тексте на нашем сайте вы пишете про то, что Островецкая пляцовка, на которой планируют будовать белорусскую атомную электростанцию, находится в зоне сейсмичной активности, что там у 1908 года навод был великий землетрус с могутностью 7 баллов. На вашу думку, с тех выказаний специалистов, которые вы цитуете, выникает, что эта сейсмичная небезпека, она заховывается, махчима навод замолчивается неяк?
Ну, во-первых, странно, что если раньше эти же специалисты говорили, что этот регион очень опасен сейсмически, то сейчас они говорят, что никаких проблем нет. Это первая странность. Вторая странность то, что они, зная, что этот регион сейсмически опасен, стали, тем не менее, искать там место, куда можно, как они сказали, там, выискивать место, на котором можно поставить станцию. Вот только на основании вот этого можно говорить, что с выбором площадки происходит что-то странное. И, насколько я понимаю, там выбор площадки не от безопасности зависит сейчас, а от экономической целесообразности. То есть насколько это удобно, чтобы продавать будущий ток Литве.
Вы коли говорили, что те самые специалисты несколько годов тому попереджували про сейсмичную небезпеку, и они тогда казали это в связи с будовництвом сховища под откиды Игналинская, Литовская АЭС, так?
Да, да, да. И по этому поводу они очень беспокоились. И помимо прочего, дело в том, что там в 2004 году было Калининградское землетрясение, которое докатилось, кстати, до Беларуси, и даже до Минска было там 3 балла. Если помните, так немножко это шатало город. Вот. И тогда же провели исследование и обнаружили там какой-то разлом. Не помню уже, как он называется. Это уже специалисты. А, вот, Полоцко-Курземскую зону тектонических разломов наши ученые обнаружили. Вот. И, в принципе, как я понимаю, Островецкая площадка входит в эту зону.
Віктор, на вашу думку, увогуле, ці достатково уваги надається темі білоруської атомної електростанції у білоруських медіях, як державних, так і недержавних?
Ну, понятно, що це треба обсуждати. І вже то, що, от, наприклад, я можу в блогі написати, в принципі, я в блогі пишу там раз в 2 тижні про АЕС, да, і кожен раз я пишу то, що в СМІ не публікують. Ну, тобто, самі СМІ ці проблеми взагалі не ізучають. Если государственные СМИ изучают проблемы на уровне «все будет нормально», то негосударственные СМИ, я не знаю, как-то вот они эту тему бросают и вспоминают они только когда пресс-конференция, в принципе, происходит.
А блоги и благосфера, на вашу думку, могут эту ситуацию неяк выправить и стать пляцовкой для соправдного меркования?
Ну, я думаю, они могут подзадорить СМИ, подзадорить прессу, может быть, радиостанции. Если будут вот такие какие-нибудь интересные темы всплывать, то будет любопытно. Вот, например, недавно я помню, всплыла тема, что в Островце оказались люди, переселенцы из Чернобыльской зоны. То есть после аварии 86-го года людей переселили в Островец, и вот прям там, в те деревни, где сейчас под которыми будут строить АЭС. Оказалось, что их переселили, шило на мыло поменяли. Любопытно же.
Вы шмат годов працавали намесником редактора в газете «Комсомольская правда» в Беларуси. Коли поравновывать газетную журналистику и то, что вы теперь пишете в свой блог, какое основное отрознение, а вот чем наибольшее подобенство?
Ну, я скажу так. Когда мы работали, у нас было главное правило писать так, как говорят люди. В принципе, все эти 10 лет, которые я там работал, я думал, мы так, в принципе, и пишем. Но вот когда стал писать в блог, я понял, что мы так и близко не писали. Это совсем другой язык. Сейчас я как бы по-другому переучу свой язык, переписываю себя же. И удивляюсь. Меня, кстати, после... Ну, это вот что касается языка блога. Меня когда-то кто-то попросил написать на сайт, по-моему, на Винебай, да? Я попробовал написать, и как бы уже когда заканчивал статью, понял, что статья написана не языком, который для Винебай. А переписывать уже не хотелось, потому что так мне больше нравится. А вообще, конечно... Если бы я работал журналистом, я бы не так писал в блог. Все-таки то, что написано в блог, это я про себя называю антижурналистикой. Я же не могу позвонить какому-нибудь эксперту и задать ему свои вопросы. Я могу эти вопросы задать в блоге, и в блоге еще какие-то там свои соображения высказать. А журналистика — это как раз задавание вопросов тому, кто может на них ответить. Вот.
Вы сказали про отрознение, а в чем наибольшее подобенство між тим, що ви тепер робите в блогу, і тим, що ви робили в газеті?
Я не думаю, що є якась похожість. Ну, серйозно. Ну, наверное, я часто пишу на ті теми, які пишуть журналісти. Іноді, може бути, я в чому-то опережаю даже, може, газети. Ну, там, в актуальності или в чому. Блоги очень часто опережают газеты в оперативности подачи информации и обсуждений. Ну, наверное, вот и вся подобенство. А все остальное другое.
Я нагадаю, с нами на связи Виктор Малишевский, один из удельников проекту «День блогера». И ягоны текст вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. В Минску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, 24 години на сутки, и он включен. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачах.
Вчера смотрела выступление так называемого президента, который сказал про так называемую оппозицию, вшивая оппозиция. Мне кажется, опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти, вот культура народа. Ну, больше нечего сказать, просто безобразие вопиющее. Нет культуры у президента так называемого.
Ось такое меркование слухачки. Еще раз нагадаю, 266-3952. Телефон «Гладказник» включенный 24 години на сутки. А с нами на связи по-ранейшему один из удельников проекту «День блогера» Виктор Малишевский. Виктор, вы памятаете, когда вы завели свой блог, что наиперш вас для этого подштурхнуло до этого?
О, ну, я очень часто сидел в блогах, там, Минсбай, Байполитикс. И у меня было, в общем, очень много идей, которыми я, на самом деле, не мог ни с кем поделиться. И, грубо говоря, руки чесались написать. Ну, только что я осторожно к этому подходил и не хотел вот так вот писать, умничать. А тут просто, я не знаю, идей накопилось сильно много. Ну, и вот стал писать. В принципе, этот блог существует полгода, на самом деле. Я с ним посмотрел 280 дней. Ведь не так и много.
А когда вы начинали, были некие иные блоги, на которые вам хотелось, так бы мовить, сравняться?
А, да. Они все у меня в друзьях. Ну и как бы понятно, что когда человек начинает вести блог, он всех их френдит. А потом они в ответ смотрят, что он интересно пишет или неинтересно. И когда у тебя нет френдов, люди к тебе относятся так, на первых порах, настороженно. И очень приятно было, когда потом, через какое-то время, они начинают отвечать взаимностью. Это говорит о том, что блог вес набирает. Ну, я там, когда написал на «Радио Свободу» пост, я там написал тех блогеров, которых очень интересно мне читать. Федута, Сергей Чавы. Кстати, обратите внимание, очень интересный экономист. И очень интересные темы пишет. Не только экономические, но и политические.
Ну, я могу сказать, что Сергей Чалы довольно часто, опошним часом выступая в якости эксперта в наших передачах.
Да, и между прочим, это из-за блога. Его на блоге и заметили там.
Виктор, скажите, а блоги, на вашу думку, могут неким чином заполнить вот этот недохоп незалежных сродков массовой информации в Беларуси? Тих это все-таки совсем иншее?
Ну, я не знаю. Это все-таки такая сфера, у нас такие сферы экспертов, да? Сфера оппозиции, есть сфера экспертов, где все это обсуждается. Ну вот блог — это одна из сфер, где на каком-то уровне происходит обсуждение. Дело в том, что у меня же есть блог «Зеркало блога» на Тутбай, да? И здесь, и на Лайв-журнале есть обсуждение. И я вижу, насколько оно разнится. Вот, в принципе, блоги на Тутбай, они могут заполнить эту нишу. Там идет обсуждение обычных людей. А в Лайв-журнале идет обсуждение, грубо говоря, таких специалистов. Ну, в принципе, тем оно и интересно. Я думаю, просто если СМИ будут обращать внимание не только на посты, но и на обсуждение этих постов, вот это вот будет интересно. Здесь блогам должны помочь СМИ.
А как вы думаете, ти можно будет в некий наиближайший час зараблять на блогах гроши в Беларуси?
О, ну, в общем, я не знаю, кто там ставит себе целью зараблять. В принципе, можно, конечно, такую цель поставить. Если такую цель поставить, наверное, можно зарабатывать. Просто у меня пока этой цели нету. Я вообще считаю, что вот блоги — такая вещь, на которых не зарабатывают. На этом зарабатывают какие-то себе популярность, на этом зарабатывают себе имя, на этом зарабатывают себе название там эксперта, еще кого-то, если хотите. Может быть, журналиста. Но деньги, я не думаю, что можно заработать на блоге. Блог, тема интересна, что это не для зарабатывания денег. Ну, по крайней мере, такой, социально ориентированный, в смысле, экономически, политически.
Виктор, опошнее мое питание, оно не связанное с блогами. У нас у наступной полгодине нашего эфира будет доследование про то, насколько тяжко в Беларуси женщине, якая выховывает детей, досягнуть профессийного поспеху. Вот с вашего досвіду працы и в журналистике, и в огляде назирания за знакомыми женщинами, на вашу думку, насколько саправды великие перешкоды для женщин, которые имеют нескольких детей, выховывают их в Беларуси, сделать карьеру, сделать некий профессийный рост?
Ну, точно такие же, как и у мужчин, которые имеют тоже несколько детей. Здесь главная семья, я так понимаю. Если семья нормальная, и мужчина может где-то поддержать, то будет без проблем.
То бок вы лечите, что прикладно по ровну в Беларуси размерковывается тяжар выхования детей помеж мужчинами и женщинами?
Конечно, не по-ровному. Конечно, на женщин больше все это... Понимаете, в чем дело, да? В том-то и дело, что не по-ровному. Но я смотрю на те семьи, ну, в принципе, которые я знаю, а я даже могу сказать по своей семье, да? Ну, то есть у нас с этим вообще проблем нет. Я же говорю, в принципе, мужчина может там где-то что-то подставить.
Вы выховуете детей настолько шмат, как и ваша жонка, да?
Да, конечно. Читаем на ночь сказки с ребенком постоянно и уроки делаем.
Дякую вам великий за гутарку, Виктор.
Да, пожалуйста.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з удзельнікаў праекту «Дзень блогера» Віктор Малішэўскі. І ягоны тэкст вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вами надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі жанчыне, якая выхоўвае дзяцей, дасягнуць прафесійнага поспеху. Мы таксама раскажам пра новую кнігу «Акрэстінскія будні». Мы расказалі пра гэтую кнігу, але яшчэ пра рэпартаж з горадні з прэзентацыяй дыску «Начная чытанка 2» і кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння працягне аповед пра Маруську Аліфер. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабоды» намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і палітолях Алей Слагвінец абмяркуюць праект «Працяг мараторыю развязу» на візавыя санкцыі супраць урадоўцаў Беларусі, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч.
Ізноў добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка прыбыў у Маскву з рабочым візытам для абмеркавання сумесных беларуска-расійскіх высілкаў па пераадольванню фінансавага крызісу. Сярод іншых пытанняў на парадку дня пастаўкі ў Расію прадукцыі беларускага машынабудавання, узаемадзеяння ў энергетычных і фінансавых сферах. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства праваабаронцы Яны Паляковай. Праваабаронцы заявілі, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываецца акцыя супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемствы прымеркаваныя да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Такое меркаванне ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі Найджэл Гулд Дэвіс. Грамадзянка Расіі Валянціна Брускова падала ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі заяву, у якой патрабуе тэрмінова вызваліць яе дачку Ладлену Функ у дзявоцтве Брускову і адправіць яе ў Расію. І коротка пра міжнародныя падзеі. Лідары Малдовы і яе сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя пры пасярэдніцтве Расіі дамовіліся сёння актывізаваць перамовы ў справе мірнага развязання свайго 17-гадовага канфлікту. У Азербайджане завяршылася галасаванне на рэферэндуме аб канстытуцыйных папраўках. Сярод прапанаваных паправак скасаванне абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў, што міжнародную групоўку ў Афганістане трэба узмацніць як мінімум на 4000 чалавек. І галоўны кіраўнік міжнароднай страхавой карпарацыі AIG Эдвард Лідзі будзе дапытаны перад Кангрэсам США ў справе выплаты 165 мільёнаў даляраў прэміяльных 400 сваім супрацоўнікам і трэйдэрам.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра на большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць хмарнае неба, дажджы і мокры снег. Тэмпература раніцай каля градусу марозу, удзень каля плюс 3. На некаторых дарогах галалёдзіца. І яшчэ крыху пра сённяшнія падзеі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы прэзентавалі дыск «Начная чытанка 2» і кнігу Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» з серыі «Бібліятэка свабоды». З горадні перадае наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Разам са складальнікам «Начной чытанкі» Ягорам Маёрчыкам і Віталіем Рыжковым, удзельнікам чытанкі, прыехаў таксама Петро Садоўскі, які прывез сваю кнігу «Мой шыбалет», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Гаспадар Садоўскі чытаў яе ўрыўкі, але пачаў ён показкай пра габрэйскіх мужчынам, якія імкнуліся адказаць на пытанне, што вызначае наше жыццё. І мужчыны гэтыя Майсей, Саламон, Христос, Маркс, Фрейд і Эйнштейн. Петро Садоўскі сказаў, што апісаў сваё жыццё беларуса і што кніга ягоная не злая. На белым экране, на якім звычайна паказваюць фільмы, была спраецыравана вокладка дыска з творамі «Начной чытанкі». Ягор Маёрчык привез 10 флешек, на якіх у фармаце PDF запісаны все кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы «Свабоды» да гэтага часу. Іх усяго 15, сказаў ён. Нехта пацікавіўся коштам такой флешкі, і Ягор адказаў, што яны бясплатныя. Ён паведаміў, што неўзабаве выйдуць 2 новыя кнігі «Акцэнты свабоды» і «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Ягор Маёрчык распавёў, якія творы сабраны на кружэлцы «Начной чытанкі свабоды». 50 літаратараў чыталі свае творы, якія потым запісалі на адным дыску, сказаў ён. Апроч гэтага на ім здымкі і звесткі пра аўтараў. Ягор з усмешкай сказаў, што біяграфіі, хоць яны напісаны ад другой асобы, напісаныя былі ўсё ж самімі аўтарамі. Што яшчэ пачулі гарадзенцы на прэзентацыі «Начной чытанкі 2»? Тое, што гарадзенцаў на ёй няма. Паўдзельнічаў у дыску толькі Алег Бембель, які, як вядома, менскі паэт, каторы цяпер манаствуе ў Журовіцах каля Слоніма. З удзельнікаў другой «Начной чытанкі свабоды» на гарадзенскую прэзентацыю прыехаў Віталь Рыжкоў. І вось ён сказаў, што не любіць слова «паэт», а займаецца проста паэтычнай часткай літаратуры і прыкладае замежнай паэзіі. А пасля гэтага ён пачаў якраз чытаць свае вершы, напрыклад, пра бацюшку праваслаўнага, якога затрымаў інспектар дарожнай міліцыі. Віталь побач са мной. Віталь, які ўражанні ад гарадзенскай прэзентацыі «Начной чытанкі»? Слухалі вас уважліва ці не? Паэты хіба што людзі ўражлівыя.
Я толькі што выступіў. Мне вельмі спадабалася, мне вельмі уважліва слухалі, як заўжды, якую Магілёвіну, а вот вільней, я упершыню ў горадні, мне вельмі падабаецца мясцовая публіка, я спадзяюся, што мне абмяняюся кантактамі, і гэта будзе мой не апошні прыезд.
Калі дыск запісваўся, Віталь жыў у Магілёве, так? Калі дыск выйшаў, ён ужо стаў жыхаром Менску, як вам далося?
Вельмі просто удалося гэта спроба выйсці, я не ведаю, з магілёўскага гета. Я скончыў, атрымаў вышэйшую адукацыю і паехаў бліжэй да літаратурных колаў, да месцаў працаўладкавання, да новага жыцця і новых магчымасцяў.
Сергей Астраўцоў перадаваў з горадні, ён гутарыў з паэтам Віталем Рыжковым. Нагадаю, сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы прэзентавалі дыск «Начная чытанка 2» і кнігу Пятра Садоўскага «Мой шыбалет».
Доследы свабоды.
Сярод беларускага кіраўніцтва жанчын можна пералічыць па пальцах. Найперш гэта Наталя Пяткевіч, першая намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. У Беларусі толькі адна жанчына-міністр, Ганна Дэйка, якая ачольвае міністэрства па падатках і зборах. Ці можа жанчына ў сучаснай Беларусі дасягнуць кар'ерных вышыняў, адначасна выхоўваючы дзяцей? У працяг тэмы Іна Студзінская.
У Фінляндіі і Нарвегіі больш за палову міністэрскіх партфеляў належыць жанчынам – 58% і 56% адпаведна. Можна прыгадаць пачатак кар'еры іспанскага міністра абароны Карме Чакон, якая прымала парад у 37 гадоў і была на 7 месяцы цяжарнасці. У Беларусі ж прыклад гендэрнай роўнасці ў грамадстве прыводзіць такі. У полк міліцыі спецыяльнага прызначэння залічылі недаўна 5 дзяўчат. Дырэктар Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і, сямейны псіхолаг Андрэй Туравец перакананы.
Женщины, которые в возрасте от 18 до 30 лет начали заниматься карьерой и продвинулись в этом, то они недовольны тем, как складывается их семейное положение. А те, которые занимались строительством семейной жизни, то обычно к 30 годам они недовольны тем, как складывается их карьерная жизнь.
Сярод паспяховых беларускіх жанчын-кіраўнікоў можна ўзгадаць старшыню цэнтра выбаркаму Лідзію Ярмошыну і старшыню Беларусьбанку Надзею Ермакову. Сярод прадстаўнікоў шоу-бізнесу бізнесу можна узгадати поспіхових білорусок Анжеліку Агурбаш, Тамару Лисицьку, Ларису Грибальову. Телеведуча, диджей, письменниця Тамара Лисицька має трьох маленьких діток.
Мені легко говорити, у мене якийсь був заділ, я почала рожати дітей уже немножко таких несерйозних телевізійних шоу-бізнесських кругах состоявшись. На сьогоднішній день я, наприклад, для себе спокійно дуже вирішила, що, в общем-то, кар'єрою я не займаюся, я займаюся дітьми, а якщо залишається якийсь там участок дня чи ночі, там уже я куди-то кар'єру так компактненько пытаюсь ногами толкать. В общем-то, совместить это очень сложно. Но истерить по этому поводу тоже нет смысла.
А вось молодый кандидат филологических наук Юнеля Сальникова, якая мая, правда, покуль одну четырехгодовую дочку, думая и нам.
Коли есть такая установка на карьеру и на совмещение гармоничной дети с семьей, с мужем, и она это здолее зробить. То она будет находить правильных людей, там нянь, дядуль, бабуль, науковых керовников, начальников. Конечно, женщине складали зробить кар'єру, тому що їй треба змагатися не тільки вже з тими стереотипами, які є у громадстві, але й з мужчинським світом, у якому вона живе.
Існує стереотип, особливо у керівників мужчину, що жінка повинна займатися дітьми, сім'єю, а не робити кар'єру. Олексій Іванович – директор одної буйної солідної фірми.
Предпочтение завжди віддається, віддавалось мужчинам. Мужчини можуть бути і намного лживіє, і п'ющі, і гулящі, і на роботу можуть опоздати, чого від жінок практично не буває. Ну, все одно закриваєш глаза на всі іздержки, як би, в основному мужчин, да.
Сярод жаншин 55% мають вищу і середню спеціальну едукацію. Сярод мужчин тільки 38%. А ось жаншин-керовнику, згодно з офіційною статистикою, тільки 19% у Україні. У сфері науки і едукації жаншини вельми поспіхово обороняють дисертації. Причим навіть у стані тяжарності, як Юнеля Сальникова.
У стані тяжарності була оборонена. Ну, після народження дитя, от я вже в учусі магістратури, в незалежних проєктах удільнішаю, ну, дитя для мене не перешкода, скажімо, у творчій дійності.
Тільки у ВНУ України 214 жанчин-професорів, а серед керівників університету тільки одна жанчина – ректор лінгвістичного університету Наталя Баранова. Столь і вершиня для наукової кар'єри жанчини – загадчиця катедри. І усе ж, як працюючій жанчині поспівати і на праці, і у сім'ї? Тамара Лисицька признається.
У мене теж є няня, іначе я б просто не справилась. Троє дітей достатньо тяжоле фізичне таке господарське іспитання. Одно стірки і глажки кожен день стільки, поэтому у нас є няня.
Нянька, бабуля, безумовно, гэта выйсце. І зараз многія бізнес-леді нараджають і працягваюць працаваць, заробляючи на гэтую самую няньку. Сімейний психолог Андрей Туровец переконаний.
Те, хто добився висот кар'єрних, професіональних, при этом у них були діти, обычно эти діти мають особенности поведения, отклонения в развитии. Ничто не может восполнить ребенку отсутствие матери. Ни няня, ни прекрасные бытовые условия, ни игрушки, компьютеры.
Тамара Лисицкая, якая свядома помеж кар'єрой и детьми обрала опошнее, каже.
Самое главное, что я понимаю, что какие бы были сделаны или не сделаны проекты, состоялись они или не состоялись, был отклик, не было, положительный, отрицательный, как угодно. Это все незначительно по сравнению с детьми. Вот дети – это постоянная величина. Иногда раздражающая, иногда утомляющая, но постоянно всегда любимая и постоянная.
Что до махчимости для жанчины поспехово сумящать карьеру и семью, то семейный психолог Андрей Туровец перакананы.
Вероятность такого события 1 на 1 000 000. Должен сложиться уникальный комплекс условий, который это обеспечит, но в нашей жизни, в нашем быту такой комплекс условий обычно не складывается.
Говорил психолог Андрей Туровец. Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 22 години і 43 хвилини.
Про вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіляметрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Подорожжа з метра Бартосіка у Градалі у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Дакументальная кінастужка «Журналісты» беларускага рэжысэра Алега Дашкевіча бярэ ўдзел у адным з найбуйнейшых фестываляў дакументальнае кіно ў Канадзе. Сёння беларускі фільм распачаў дзень прагляду ў намінацыі «Панарама», дзе свае творы дэманструюць каля 500 аўтараў з розных краінаў свету. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У фестывальны Монреаль у Канадзе Олег Дашкевіч з розных прычынаў выправіцца не змог, але на просьбу арганізатараў даслаў удзельнікам і гасцям прывітальнае слова, у якім у прыватнасці зазначыў:
кожны канадзец, напэўна, пачынаючыся раніцай, можа спакойна выбраць сваю любімую газету, слухаць радыё ці тэлестанцыю. Але ў маёй краіне, ў Беларусі, гэта не так. Тут людзі, которые працуюць у незалежнай і недзяржаўнай прэсе, прымушаны былі зрабіць вельмі канкрэтны выбар паміж свабодай і несвабодай, паміж годнасцю і храмствам, паміж фактычна добром і злом.
Змест кінастужкі, творчы і асабісты лёс журналістаў у сучаснай Беларусі, на прыкладзе такіх вядомых асобаў, як Светлана Калінкіна, Славамір Адамовіч, Дзмітр Завадскі ды іншых. Пасля ўдзелу ў кінафестывалі ў Амстэрдаме беларускіх журналістаў запрасілі на ўдзел у кінафорумах дзясяткаў краін з усіх кантынентаў: ЗША, Новая Зеландыя, Паўднёвая Карэя, Італія, Вугоршчына і іншыя. Вось як гэта расцэньвае Олег Дашкевіч.
Прыемна, што фільмам цікавіцца, што ён паказвае вартасць беларускага дакументальнага кіно. Разам з тым, я думаю, што гэты фільм нясе некую інфармацыю пра маю краіну, пра сітуацыю ў ёй, которой не хапае ў свеце. Я думаю, у гэтым ён таксама вельмі карысны.
Цікавасць да палітычнага становішча ў Беларусі, якое часта адлюстроўваюць незалежныя кінарэжысэры, а таксама мастацкая вартасць работ беларускіх кінадакументалістаў, прыцягваюць увагу і высока цэніцца ў свеце. Аднак дакументальнае кіно амаль невядомае гледачам на радзіме, кажа кінакрытык Андрэй Расінскі.
Журналіст, тут ёсць экзотыка Беларусі, там все абсалютна празрыста, і гэта выклікае, канешна, даволі сур'ёзную зацікаўленасць. Дакументальнае кіно і анімацыя сёння на вышыні. У Беларусі наратуюць увогуле гонар беларускае кіно. І ведаюць нас, перш за ўсё, праз дакументальнае кіно. Другая справа, што гэтыя стужкі тэлевізія не вельмі ахвотна дэманструе, калі дэманструе увогуле. Беларускі гледач іх не бачыць.
У нядзелю на адным з буйных тэлеканалаў Нямеччыны АРД будзе паказаная праграма з удзелам беларускіх кінадакументалістаў Алегам Дашкевічам і Юрыем Хашчавацкім.
Рассказывала Галина Абакунчик.
Вільня жнітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Чарговая перадача з серыі «Беларуская Атлантыда» ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага беларускага друку. Зім Ігар Карній.
Газета «Вечерний Брест» паведамляе, што цяплічны камбінат «Берасце» уганаравалі на оксфордскім саміце лідараў. Пра прэстыжнасць гэтай узнагароды сведчыць тое, што намінант павінен атрымаць рэкамендацыі партнэраў па міжнароднай іміджавай праграме «Партнэры 21-га стагоддзя» Універсітэту Вены, Міжнароднага адукацыйнага цэнтру Мальты, Універсітэту Фрыбургу, Швейцарыя, Міжнароднага кангрэсу прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, Расія, а таксама Еўрапейскага даследавання рынку, Бельгія. Узнагарода выраблена ў творчай майстэрні вядомага лонданскага ювеліра Альфрэда Віньескага. Камсамольская правда ў Беларусі. Экс-пракурор Міхаіл Снягір растлумачыў, дзе ўзяў грошы. Распавядае журналістка Наталля Шарай.
Міхаіл Снягір, мабыць, здолее такі растлумачыць, адкуль грошы. Ён сцвярджае, што прадаў сваю трохпакаёвую кватэру ў Траецкім прадмесце за 285 000 даляраў і купіў на Грыбаедова пяціпакаёвую за 250. Ёсць у матэрыяле і працяг гісторыі з так званымі міліцейскімі катэджамі. Іх стала апошнім часам на адзін менш.
Слуцкі інфакур'ер. У Кополі толькі два прамысловыя прадпрыемствы – завод гумава-тэхнічных вырабаў і гравійна-сартавальны завод. Таму праблема працаўладкавання стаяла дастаткова востра. Летась у райцэнтры было створана амаль 300 новых працоўных месцаў, на 79% больш, чым прадугледжвалася праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця горада. Створаныя прыватныя унітарныя прадпрыемствы. У фірме «Айсберг» працаўладкаваныя 17 чалавек, у «Золотой галіне» – 22, у «Трансвелес», «Морачтранс», «Санарыне», «Слодекс» – по 10. Вольная глыбокая б'е трывогу. У глыбокім гіне помнік архітэктуры часоў Вялікага княства Літоўскага – кляштар кармелітаў, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
кляштар має вялікую гісторыю. Тут нават Наполеон спыняў чаканні цяжкай артылерыі. У гэтых сутарэннях рабіліся допыты паўстанцаў 1863 года. Тут сам Муравьёў вешальнік чыніў прысуды. Будынак просто кінуты, нікому не патрэбны. На пачатку можна было б, канешне, адрамантаваць дах. Хай бы пачакаў гэты будынак лепшы часоў.
У Мінску 22 гадзіны і 50 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Я нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік, мінскі нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Не злічыць, колькі разоў за 15 год мы чулі зневажальных выказванняў кіраўніка дзяржавы ў адрас апазіцыі сваіх грамадзян. У дыпламатаў захаду з'явілася магчымасць ліквідаваць прабелы ў пазнанні сурагатнай лексікі былога кіраўніка Саўгасу ў так называемым адкрытым дыялогу. Не будзем перечыць, хай паспрабуюць навучыць аўтараў шую блог цывілізаваным паводзінам. Сваё асабістае стаўленне выкажу пагаворкай: колькі ваўка не кармі, а ён усё ў лес глядзіць.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на радыё «Свабода» бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і давно.
Мы верым, што прыйдзёт время, і вам перетрою кармушку з запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінску цяпер 22 гадзіны і 51 хвіліна, і зараз прыйшоў час на форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайта «Свабода.орг» нас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Сергей Шупа.
У перадачы «Экспертыза свабоды», у якой абмяркоўвалася пытанне, на чыю карысць рашэнне ў развязу аб далейшым замарожванні візавых санкцыяў, палітолог Алесь Лагвінец заявіў, цытую: «Не згодзен з тым, што еўразвяз нясе маральную адказнасць за рэпрэсіі беларускага рэжыму. Адказнасць за гэта нясе сам рэжым і часткова грамадзянская супольнасць Беларусі, якая слабая і не можа стрымаць улады». Канец цытаты. Такая заява выклікала рэзкую рэакцыю некаторых чытачоў, нападкі на Лагвінца і яго абарону. Чытач Вітаўт:
Лагвінец не палітолог, а прэсавы сакратар хаўрусніка Лукашэнкі і Мілінкевіча. Так Карбалевіч і павінен прадстаўляць: прэсавы сакратар Лагвінец. Навошта паўторы слова Мілінкевіча? Ведаем, кантакты, інвестыцыі, грошы — гэта падтрымка дыктатуры.
Чытач Студэнт:
спадар Лагвінец з'яўляецца памочнікам Мілінкевіча, а таксама добрым палітолагам і клясным выкладчыкам. Вітаўт, у Мінску варта пахадзіць на заняткі спадара Алеся.
Да студэнта далучылася і чытачка Даша.
Вітаўту: людзі, якія гістарычна пішуць вялікімі літарамі, адразу выклікаюць недавер. Чаму вас настолькі не ўзбудзілі выказванні Івашкевіча і Карбалевіча у той жа бок? Здаецца, у вас Мілінкевічы крывавыя ў вачах. Захад, напрыклад, не падтрымлівае дыктатуру Паўночнай Карэі. І што? Увогуле, шыкоўна атрымліваецца вывернуць працяг візавых санкцыяў як падтрымку рэжыму.
Працягваецца на сайце і дыскусія вакол блогу Вольгі Карач, якая скрытыкавала пазіцыю Паўла Севярынца і беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў справе абортаў. Колькасць каментароў ужо набліжаецца да 170. У адказе Вользе Карач Павал Севярынец напісаў, цытую: «Аборты — гэта зло неаспрэчна, але БХД вызнае, што забаронай гэтую праблему зараз вырашыць немагчыма. Таму мы і выступаем за комплекс мераў, дзе галоўны акцэнт не забарона ці прымус, а зберажэнне жыцця маці і дзіцяці шляхам інфармавання пра шкоду, якую нясе аборт». У каментары чытач Сергей напісаў:
«Як вернікі, мы ведаем, аборт — гэта забойства. Шаноўныя апаненты маюць сёння магчымасць спрачацца толькі таму, што іхнія маці калісьці не зрабілі аборт».
Чытач Павел:
«Спадар Павал, не займайцеся маралізатарствам, а гуляйце ў чыстую палітыку. Нам у царкве святар будзе чытаць Біблію, бо ёсць там для гэтага адпаведная пара і месяца. Святаром вы хіба не збіраецеся стаць?»
А чытач Якуб стаў на бок Севярынца.
Гэта адказ сфармаванага, вопытнага палітыка, у той час, як у допісе шаноўнай спадарыні Карач мы бачылі звычайную схалястыку.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Казуліным. А адразу пасля 23 гадзіны, пасля выпуску навінаў, агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а пасля у экспертызе «Свабоды» намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец абмяркоўваюць працяг мараторыю развязу на візавыя санкцыі супраць найвышэйшых урадоўцаў Беларусі. Вы на хвалях «Начной свабоды», і я перадаю мікрафон свайму калегу Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні бардэсы Маруськи Аліфер, якая эмігравала ў Беларусь юрыдычную з Беларусі этнічнай. Гэта значыць спадляша. Скажу шчыра, я бы ніколі не рызыкнуў пераўтвараць у песні тыя вершы, якія бярэцца спяваць Маруська. Прычым робіць яна гэта вельмі цікава і стварае дзіўныя кампазіцыі з дапамогай нейкай архаічнай мелодыкі, свайго прыгожага голасу і нават інтанацыі.
Вершы вельмі часта просто адбываецца так, што калі я чытаю які-небудзь зборнік, я некаторыя вершы замест чытаць, я іх просто праспеваю. То есть яны самі па сабе неяк бяруць і лягаюць на мелодыю. Наконт таго, як я іх выбіраю, я нават не магу сказаць, таму што, ну, мне просто падабаецца. Мне падабаюцца вершы глыбокія, мне падабаюцца вершы неадназначныя. То есть, ну, можно сказать, ля-ля-ля, тополя, и это все. То есть, что написано, для меня это повинно быть только поверхностью, а треба, как было еще нечто внутри. И бывают верши, которые, сдаются вельми-вельми простые. С другого боку, когда начинаешь их читать, когда начинаешь неяк осенсовывать то, что может быть сховано за это, потому что, может, ты думаешь часом больше, чем автор, который написал это. А мелодыка, адкуль гэта? Я спявала свайго часу ў царкоўным хоры, 7 гадоў аддадзена гэтаму. Праўда, ў вясковым царкоўным хоры, тым не менш, адбітак яно, канешне, пакідае свой. А акрамя гэтага, я жыла на хутарах. То зямля, рэльеф зямлі надае свой адбітак на душу чалавека. І тут тое ж самае. Выходзіш на хутар, кругом поле, выйшаў, о, Господі, крычы хоць да заўтра. Усё адно ніхто табе замінаць не будзе. І хочацца часам просто банальна пакрычаць, паспяваць, пагалёкаць.
Сівое небо гоню яблыках до світання сто кроков на чорния теплые груди. Зябліва зярняткамі падаюць зоркі, зябліва зярняткамі падаюць зоркі. Сто зорак, сто крокаў. Раса на мяжы світання. Барвовае сонца конскае вока. Зной, як людзі, віньновыя птушкі. Уніз па полі ралля заблудзіць. Каса з падушкі, каса з падушкі. Тайна, тайна. Сивое небо и тайна.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.